24. Pyydän sinua katselemaan jakeesta 39 sen loppuosasta 41 ja sitten me vielä luemme jakeen 44. Niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä. Toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Sen tähden, olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Olen kirjoittanut satoja, luultavasti tuhansia kirjeitä. En tarkoita ainoastaan kirjeitä, jotka olen osoittanut yhdelle henkilölle yhteen osoitteeseen. Ajattelen niitä erilaisia, niin kuin Tapani on sanoa,
kirjeitä, joita lähetän lähes joka viikko jollekin ryhmälle niitä ystäviä,
jotka tukevat rukouksin ja rakkaudella työtä, jota edustamani työmuodot saavat tässä ajassa tehdä. Viime maanantai-iltana, joka oli tammikuun 14. päivä 1991, olin istuutunut kirjoituskoneeni äärelle kirjoittamaan kirjettä, joka sitten myöskin jo valmistui ja painettiin ja lähetettiin niille ystäville, joita meillä on noin parisen tuhatta maassamme, jotka aivan erikoisesti tunnetaan Kipinä-lehden asiamiehenä. Kun kirjoitin tätä kirjettäni, olin aivan yksin, mitä inhimillisesti voidaan arvioida. Koin Jumalan Pyhän Hengen läheisyyden hyvin voimallisena. Ja kun aloin kirjoittaa, ja siinä kirjoittaessani kuuntelin myöskin lähellä olevasta radiovastaanottimesta Liettuan maanalaisen lannistamattoman radion Kaunaksessa olevan radion lähetystä. Tuolloin, kun sitä kuuntelin, presidentti Landsbergis puhui. En toki ymmärrä liettuan kielestä yhtään mitään, mutta aina silloin tällöin tuon ohjelman aikana naiskuuluttaja kertoi englannin kielellä, mitä kulloinkin on tapahtumassa. Ja hän mainitsi noin 23 paikkeilla muun muassa tällä tavalla. Hän sanoi, me lähetämme tämän avun pyyntömme jokaiseen ilmansuuntaan. Meillä on nyt kohtalomme yö. Me emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan ennen kuin aamu koittaa. Auttakaa meitä, pelastakaa meitä niin kauan kuin se on mahdollista. Ja sitten soi surumusiikki. Tuli välähdyksiä tuosta draamasta, jota näyteltiin Vilnan kaduilla. Ja sitten jälleen kuuluttajien vuoro. Liettuan kielellä asioita, joita en ymmärtänyt, mutta aloin tottua siihen, että näiden kuulutusten joukossa oli numerosarjoja ja niiden edellä oli aivan selvästi ymmärrettävä sana telefon, joka viittasi puhelimeen. Ja sitten jälleen hetkeä myöhemmin tämä englanninkielen taitoinen kuuluttaja puhui ja hän sanoi tällä tavalla, me tarvitsemme apua. Me tarvitsemme apua Punaiselta Ristiltä. Mutta meillä ei ole puhelinnumeroa, johon me voimme soittaa. Me pyydämme kaikkia maailman radioamatööriä, jotka kuulevat tämän ohjelman, soittamaan näihin numeroihin Liettuassa, jossa vielä on vapaus vastata puhelimeen. Soittakaa ja sanokaa meille, oletteko te saaneet selville, mikä on kansainvälisen punaisen ristin numero Genevessä, johon me voisimme soittaa ja pyytää apua. Ja tämä nainen sanoi näin, me olemme niin eksyksissä. Kukaan ei auta meitä, me emme tiedä, mistä me pyydämme apua. Ja jälleen surumusiikki soi. Minun yritykseni kirjoittaa kirjettä tulivat monen otteeseen estetyksi. Korvani ja sydämeni ja rukoukseni oli Liettuassa. Mutta kun sitten aloin kirjoittaa, niin minä kirjoitin, näin minä uskon, suuressa rehellisyydessä Jumalan edessä. Hänen tulisten silmiensä tutkittava. Ja minä kirjoitin sanoja. Esimerkiksi nämä pari riviä, jotka pyydän lukea sinulle. On hämmentävä kokemus kirjoittaa kirje tietoisena siitä, että kenties yksikään sen suunnitelluista vastaanottajista ei sitä koskaan lue. Ja minä seuraavassa kappaleessa selvitin tuota sanaani. Kirjoitin näin. On mahdollista, että tämän kirjeen lukija on pyhä henki. Ja taivaassa me kipinän työntekijät jaamme sen ajatuksia toistenne kanssa. Ja sinä ymmärrän, minä viittasin siihen, että tempaus, seurakunnan ylösotto. Vallan hyvin. Olisi voinut tapahtua tuossa maanantaina tiistain välisenä yönä.
Ja ylivoimainen ajatus täytti minun sydämeni, ja se oli tämä. Jos Herra Jeesus tulisi ja noutaisi omansa nyt. Kuinka moni suomalainen lähettäisi avunpyyntöjä? Ei maallisen avunpyyntöjä, niin kuin Liettuan maanalaisen rintaman radio niitä radioi. Mutta lähettäisi avunpyyntöjä Jumalan suuntaan ja kysyisi näin. Mitä nyt pitää tehdä? Isä on mennyt. Tai äiti on mennyt, kehto on tyhjä, hautausmaat ovat kokeneet mullistuksia. Mitä nyt pitää tehdä? Eikö ole ketään missään? Me olemme niin eksyksissä, me olemme niin kadotettuja. Eikö ole ketään missään, joka sanoisi, mitä nyt pitää tehdä? Melkein viikko on kulunut tuosta maanantaista. Me istumme tässä. Sinä ja minä, jotka omistamme Jumalan pyhän hengen todistuksen sisimmässämme siitä, että me olemme Jeesuksen Kristuksen omat. Me istumme tässä. Ja meidän olemassaolomme on todistus siitä, että vielä ei ole seurakuntaa temmattu. Mutta minä haluan sinun ajattelevan tätä. Nuo odotukseni, nuo tunteeni, maanantain tiistain välisenä yönä, vajaa viikko sitten, vaikka ne eivät silloin toteutuneet, hyvät ystävät, eräänä päivänä ne ovat täyttyvää todellisuutta. Eräänä päivänä miljoonat ihmiset, jotka elävät nyt, ovat poissa. Ja sadat miljoonat ihmiset kysyvät, mitä nyt pitäisi tehdä. Minä en tiedä, Miten suhtaudut siihen, että olen koonnut paperille niitä ajatuksia, raamattuviitteitä, joita tulen esille ottamaan. En tiedä, miten suhtaudut, kun kuulet julistukseni tänä iltana. Mutta minä tiedän yhden asian. Saarnauttamansa hullutuksen kautta, Raamattu sanoo, Jumala pelastaa ihmisiä. Ja tämä hullutus on sitäkin, että tämä sanoma, jonka me jaamme Jumalan pyhän hengen alla toinen toistemme kanssa tänä iltana, tämä sanoma löytää tiensä pieniin laatikoihin. Ja nämä kasetit, ne jäävät jäljelle, kun seurakunta menee. Minä en tiedä, niin kuin sanoin, miten sinä suhtaudut tähän, mitä tulen tänään sanomaan, ja miten suhtaudut tähän, mitä nyt olet jo kuullut. Mutta minä uskon, että näinä ehtoohetkinä, joita me elämme tässä maailmassa, Jeesuksen Kristuksen seurakunnan täytyy alkaa kantaa huolta niistä ihmisistä, jotka eivät ole mukana, kun seurakunta menee, mutta joilla on mahdollisuus pelastua iankaikkisesta kadotuksesta seurakunnan tempauksen jälkeenkin. Kristillisenä kustantajina. Me painamme vuosittain tässä maassa satoja kirjanimikkeitä, joilla me lähinnä hoidamme itseämme ja toinen toistamme kristittyä. Me valmistamme äänikasetteja, musiikkia. Nyt jo CD-levyt, kalliit tuotteet ovat houkuttelemassa kristittyjä kirjakaupoissa. Mutta kuinka moni meistä on pysähtynyt ajattelemaan, että sinun raamattusi mukaisesti eräänä päivänä tulee suunnaton nälänhätä tämän maan päällä. Ihmiset tulevat hoippumaan rannalta toiselle yhtä ainoata tarkoitusta varten, koska he etsivät jostakin sanaa, joka kertoisi heille, miten jumalaton ihminen, joka on jäänyt tempauksesta, voi, jos se vielä mahdollista on, päästä sovintoon Jumalan kanssa. Minun kädessäni on reväisty lehden sivu, maailman kolmanneksi merkittävin ja laajalevikkisin kansainvälinen uutislehti US News World Report. Marraskuun 19. päivän numerossa 1990 kysyy tällä tavalla, profetoiko Raamattu ennalta öljysodan, joka käydään tankeilla. Jos sinä huomaat näitä otsikoita, tuossa veli Eero silmäilee antamaani leikettä, mitä onkaan siinä pienessä otsikossa kirjoitettu, mikä on tuo lehden osasto? Joo, mutta tuo lehden osasto, mikä on tuo osasto? Se on Science and Society. Tiede ja yhteiskunta. Nyt huomaa jotakin. On kysymys sekulaarista, eräästä maailman johtavimmasta uutislehdestä. Ja kun tämä lehti Lähi-idän kriisin eskaloituessa alkaa käsitellä profeetioita Raamatussa, niitä ei pistetä sen otsikon alle, joka normaalisti tässä lehdessä esiintyy, nimittäin religion, joka tarkoittaa uskontoa. Vaan nyt yhtäkkiä maailman mahtavat ja merkittävät ja tietävät huomaavat, kun Raamattu kerran aivan ilmeisesti on ennakoinut tämän tarkasti, mitä on tapahtumassa, niin tämähän alkaa olla tieteellistä, tämä usko Raamattuun ja Raamatun profeettiin. Ymmärrät? Missä jälkijunassa tulevatkaan ne, jotka sanovat näin, että tiede todistaa, ettei Jumala ole. Höpön, höpön. Tiede todistaa kaikkea muuta. Tiede todistaa, että kaikella on alku ja kaikella on loppu. Ja me elämme tässä alun ja lopun välissä. Ja kuin ihmiset eksyksissä tällä hetkellä, miljardit ihmiset kysyvät, eikö ole missään ketään, joka sanoisi, mihin ollaan menossa ja mitä on tulossa. Jumalan kiitos on Raamattu. on Raamatun profeetia. Ja Raamatun profeetia antaa meille niin selvän kartan siitä, mitä kohden me kuljemme. Että meidän on mahdollista puhua toinen toistemme kanssa, jakaa ajatuksia toinen toisellemme silläkin ajatuksella. Että niitä voidaan kuunnella sen jälkeen, kun puhujat ja nämä kuuntelijat ovat menneet. Silloin Jumalan sana edelleen sisältää valkeutta ihmisten tien. Mutta mitä on silloin tiedettä? Kun menemme tämän aiheemme äärelle, katselemaan Jumalan sanaa ja ottamaan sen opetuksen vastaan, mitä me Raamatusta löydämme, niin minä haluaisin sanoa yhden tärkeän johdattelevan osviitan sinulle, joka olet kuuntelemassa. Se, mitä otan Jumalan sanasta esille, se, mitä Jumalan pyhähenki tekee eläväksi meidän kanssamme tänä iltana, se voidaan kuunnella kahdessa merkityksessä. Ensinnäkin se on profeetallinen varoituksen sana ihmiselle, joka elää ennen kuin seurakunta temmataan taivaalliseen. Sinulle ja minulle. Toiseksi tämä, mitä tulemme löytämään toistemme kanssa, on raamatullinen neuvon sana sille ihmiselle, joka ei ole ollut mukana, kun seurakunta temmataan. Jokainen tässä huoneessa istuva kuuluu jompaan kumpaan näistä kahdesta kategoriasta. Ei ole mitään välimuotoa. Sinä sanot, joo, mutta entä jos minä kuolen? Niin, mitä sitten? Autua se, joka kuolee Herrassa, sanoo Raamattu, sillä kun Jeesus tulee takaisin ja tempaa elävän seurakunnan, niin Kristuksessa kuolleet nousevat ylös. Ja kaikki yhdessä me menemme taivaan pilviin Herraa vastaanottamaan. Ei ole kuin kaksi kategoriaa. Joko mennään tempauksessa, taikka sitten ei mennä, jäädään jäljellä. Ja sinun tarvitsee tietää, sinä joka elät ja olet tässä tilanteessa juuri nyt. Sinun tarvitsee tietää selvästi ja kirkkaasti, mihin joukkoon sinä kuulut. Miten valmistautua, taikka mihin varautua, jos sinä et ole tempauksessa mukana. Olen jakanut muistiinpanoissani eräitä Raamatun viitteitä lähinnä kolmeen osastoon, josta ensimmäinen on otsikoitu tällaisella välirubriikilla. Kolme suurta kysymysmerkkiä tempauksen tapahduttua. Tässä ne ovat. Numero yksi. Missä ovat kaikki todelliset uskovat silloin, kun eränä silmänräpäyksenä heitä ei enää ole ihmisten keskellä, missä he ovat? Minä sanoin näin, kaikki todelliset uskovat. Selventäkäämme itsellemme, kuka on todellinen usko. Avaa minun kanssani Jaakobin kirje, toinen luku. Katselemme sieltä kaiken kaikkiaan kolmea jaetta, mutta aloitamme jakeesta 23. Jaakob 2, jae 23. Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Abraham uskoi Jumalaa. Miten paljon eroa voi yhden kirjaimen puuttuminen tai löytyminen merkitä yhdessä lauseessa? Jos minä sanoisin näin, Abraham uskoi Jumalaan, pistäisin yhden N-kirjaimen lisää siihen, mitä Raamatussa on. Ja sitten toteaisin, sellainen on Jumalan ystävä, joka uskoo Jumalaa. Niin minä olisin tehnyt majesteettirikoksen Jumalan seurakunnassa. Hieman edempänä tässä samaisessa luvussa Jaakob on todennut, riivaajatkin uskovat ja vapisevat. Mutta yksikään riivaaja ei ole Jumalan ystävä sen kautta, että hän uskoo Jumalaan. Ymmärrätkö sinä, mistä on kysymys? On mahdollista uskoa Jumalaan ja mennä helvetin kadotukseen. On mahdollista mennä uskossa Jumalaan tempauksen hetkeen ja jäädä jäljelle, kun uskovat otetaan. No mitä eroa on uskovalla ja uskovalla kuntana? Uskoa Jumalaan on kuin kansalaisvelvollisuus. Meidän aikamme yhteiskunnassa on niin paljon kansantajuista tietoa ja taitoa löydettävissä, että jos ihminen ei halua olla täysin nolla, niin hän tietää, että joku jossakin on kerran luonut kaiken. Me olemme olemassa, koska on Jumala. Mutta se, että uskoo Jumalan olemassaoloon, ei tee meistä Jumalan ystäviä. Abraham uskoi Jumalaa. Se luettiin hänelle vanhurskaudeksi ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Miksi? Koska hän uskoi Jumalaa. Mitä merkitsee se, että uskoo Jumalaa? Se merkitsee sitä, että esimerkiksi ensinnäkin uskoo, että on Jumala, joka puhuu. On Jumala, joka ilmoittaa sanomansa ihmiselle. Se merkitsee edelleen sitä, että on valmius ottaa vakavasti Jumala, joka ilmoittaa sanomansa ihmiselle. On valmius uskoa, mitä Jumala sanoo. Mutta sekään ei vielä ole kaikki. Katsokaamme edelleen Jaakobin kirjata, nyt jakeesta 21-22. Edelleen toinen luku. Eikö Abraham meidän isämme tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialtarille? Siinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana ja teoista usko tuli täydelliseksi. Uskoa Jumalaa merkitsee sitä, että kun Jumala ilmoittaa tahtonsa ihmiselle, ihminen on valmis tekemään sen, mitä Jumala hänelle ilmoittaa. Sellaiset ovat Jumalan ystäviä. Nyt todelliset uskovat, nämä, jotka tekevät, mitä Jumala ilmoittaa. Nämä ovat poissa, kun tempaus tapahtuu. Nämä, jotka uskovat Jumalaa, nämä ovat poissa. Montako heitä on Suomessa? Sinä yhtä hyvin kuin minä tiedämme, että Me emme pysty yhdenkään lähimmäisemme kohdalla vetämään linjaa ja sanomaan näin, että minä tiedän, että sinä pääset tai sinä et pääse taivaaseen. Jos me näin sanoisimme, me langettaisimme kadotustuomion lähimmäisellemme ja Raamattu varoittaa meitä sellaisesta. Mutta me tiedämme Raamatustamme, mitä merkitsee se, että uskoo ja tottelee. Ja kun me tätä ajattelemme ja katselemme Suomen kansaa tällä hetkellä, niin me voimme sanoa esimerkiksi tällä tavalla, vaikuttaa siltä, että 90-luvun alussa tämän Suomen kansan keskellä voi olla parisataa, kenties 300 000 ihmistä, jotka eivät vain usko Jumalaan, mutta uskovat Jumalaan. Olkoon tämä lukumäärä mikä tahansa, kun Herra Jeesus tulee. Pienempi tai suurempi. Tämä merkitsee kuitenkin sitä, että nämä ihmiset, jotka olivat silmänräpäystä aikaisemmin, heitä ei ole seuraavassa silmänräpäyksessä. Herra Jeesus Kristus on ottanut heidät pois maailmasta. Tosi uskovat. Tosi uskovaisuutta ei ole se, että on jokin määrätty seurakunnan herätysliikkeen, yhdistyksen, järjestön tai kirkkokunnan jäsenkirja takataskussa. Erässä Helsingin alueen seurakunnassa pidetään seurakunnan kokouksia, joihin päästään jäsenkirjalla mukaan. Pirkko Huhtanen, työtoverimme, kertoi, miten hän oli kohdannut hätäisen sisaren metropysäkillä jossakin, en viitsi sanoa ilman suuntaa tarkemmin, se ei merkitse mitään tässä näin. Tämä sisar seisoi yksi jalka metrojunassa ja toinen laiturilla ja hän kopeloi taskuaan ja toisella kädellä laukkuaan. Ja varmasti olisi tarvinnut monta kättä lisää voidakseen suoriutua tehtävästään. Pirkko Huhtanen tunsi hänet ja kysyi häneltä, että mitä sinulle on tapahtunut. Ja sisar sanoi, että kuule, minä olen menossa leivänmurtokokoukseen, mutta ei ole täällä jäsenkirjaa mukana. Ja minä en taida päästä nyt sisälle. Ei ole vaan hukkunut tänne, kun otin metrolippua. Voi, kun se juna vielä lähtisi, että jäsenkirja löytyisi, että pääsisi Herran pöytään. Pirkko kirjoitti artikkelin Kipinälehteä varten tuosta aiheesta. Ymmärrä, tosi uskoa ei ole se, että on jokin määrätty jäsenyys takataskussa. Se ei ole pahitteeksi. Ei ollenkaan. Se on hyvä, että kuuluu Jumalan seurakuntaan ja siihen maalliseen kokonaisuuteen, mitä eri seurakunnat ovat. Se on hyvä, se on tärkeä asia. Mutta muista tämä. Kukaan ei mene tempaukseen sen tähden, että hän kuuluu tuohon seurakuntaan, taikka tuohon. Eikä kukaan jää tempauksesta pois sen tähden, että hän kuuluu tuohon seurakuntaan, taikka tuohon seurakuntaan. Tempauksessa mennään, jos uskotaan Jumalaa ja tehdään se, mitä Jumala käskee tehtäväksi. Mitä Jumala käskee tekemään? Puhumaan kielilläkö? Ei. Hämmästyttävää, miten moni on jostakin syystä aivan viime kuukausina lähettänyt saarnatuolimme ja lehtemme toimitukseen ja radio-ohjelmiin viestejä kysynyt hätäisesti näin. On opetettu, että ei pääse seurakunnan tempaukseen, ellei puhu kielellä. Ei, ei ja ei. No mitä sitten tarvitsee tehdä, että pääsee tempaukseen kuuntelemaan? Tarvitsee uskoa, että on syntinen ja kadotettu ja matkalla helvettiin. Tarvitsee uskoa, ettei itse voi tehdä yhtään mitään, jotta kelpaisi Jumalalle. Tarvitsee uskoa, että koska Jumala tietää, ettei ihminen voi tehdä yhtään mitään pelastaakseen itseänsä, niin Jumala lähetti Jeesuksen ja teki kaiken. Tarvitsee uskoa, että nyt vain taivas odottaa, että tämän Jumalan teon edessä nöyrästi sydämestään sanoo kiitos Herra. Kiitos, että sinä tämän teit. Siinä on kaikki. Eikö muuta tarvita? Ei, ei pelastukseen ei tarvita muuta. Mutta jos sitten niin on, että saadaan elää täällä ajassa, niin jokainen meistä tietää, että tuon pelastuskokemuksen jälkeen alkaa elämä opetuslapseudessa ja kuuliaisuudessa Herran Jeesuksen Kristuksen askelissa. Mutta ymmärrä, vaikka sinä saisit täyskympin opetuslapseus elämästäsi joka päivä, joka tunti, joka hetki, niin se ei tee sinua valmiimmaksi tempaukseen kuin mitä sinä olet, kun sinä olet sanonut uskoen Jumalalle. Kiitos siitä, että minun kurjan edestä Jeesuksen Kristuksen veri Golgatalla vuodatettiin. Se pelastaa sinut. Ja tällaisia tosi uskovia ihmisiä, tällaisia ihmisiä eräänä päivänä katoaa Suomesta kenties satoja tuhansia. Tämä oppi seurakunnan tempaamisesta taivaaseen on oppi, jota edes aina kristikunnan piirissä ei ole pidetty tarpeellisella tavalla esillä. Kannattaa palauttaa mieliin, että eräitä vuosia sitten herätti melkoista huomiota, kun silloin muuan maailman suurimmista lentoyhtiöistä, nimittäin Pan American, oli valmistanut ohjesäännön ohjaamo henkilökuntaa valittaessa. Ohjesäännön, joka pääsi valumaan julkisuuteen. Tiedättekö, mitä siinä ohjesäännössä mainittiin? Siinä mainittiin näin. Yhtä ja samaa konetta ei saa ohjata enemmän kuin korkeintaan yksi uudesti syntynyt kristitty. Ja kun sitten joku pisti, muistaakseni jonkun ihmisoikeusjutun yhteydessä, lentoyhtiön seinää vasten ja halusi kysyä näin, että onko tämä nyt ihmisten, kristittyjen ihmisten diskriminointia, eikö saa olla useampia kristittyjä ohjaamassa, hoitamassa konetta tuolla halki ilmojen perille, niin kovan puristuksen alla lentoyhtiön johto oli valmis ilmoittamaan sanoa, juu, mutta kun me tiedämme, että eräänä päivänä yksi otetaan ja toinen jätetään. Ja jos kaikki kapteenit, kaikki perämiehet, kaikki ohjaamo henkilökunta otetaan, niin silloin me olemme syntakeettomia ja edesvastuuttomia ja murhamiehiä. Me annamme koneen mennä tuhoon ja siksi me pidämme huolta siitä, että me tutkimme, kuka on uudesti syntynyt kristitty. Ja tällaisia ohjaajia pääsee vain yksi kerralla meidän koneemme ohjaamaan. Hyvät ystävät, mitä tiukemmaksi käy maailman tilanne, sitä vakavammin suhtaudutaan Raamatun profetiaan. Ja sitä vakavammin meidän tulee suhtautua siihen, että Jeesuksen sanat toteutuvat, yksi otetaan ja toinen jätetään. Kun kaikki todelliset uskovat ovat poissa, mitä silloin tapahtuu maan päällä? Pyydän teitä avaamaan kanssani jälleen Jumalan sana. Paavalin toinen kirje tessalonikalaisille, toinen luku. Näissä jakeissa, joita nyt luen aivan pian, profetoidaan ennakoivasti sen miehen tulemisesta, jonka me tunnemme Antikristuksen, Jumalan suurimman vastustajan persoonan. Ja kestä 8 eteenpäin kuvataan Antikristuksen ilmestymistä, mutta tämän kuvauksen yhteydessä me myöskin saamme tietoa siitä, miten maan päällä tempauksen jälkeen tullaan käsittelemään kysymystä, puhukaamme nyt suomalaisittain, sadoista tuhansista kadonneista suomalaisista. Näin Paavali profetoi. Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Kahdessa kohtaa viittaus valheeseen. Kohta numero 1. Kun seurakunta on temmattu, välittömästi tuossa tilanteessa tämä Jumalan perusvihollinen antikristus tulee suorittamaan yliluonnollisia ihmettekoja, jotka ovat valheen voimalla, tunnusteolla ja ihmeillä suoritettuja. Hän tulee häikäisemään ihmisten mielet sillä tavalla, että muutaman hetken ihmiset eivät edes muista ajatella, nyt on ukki mennyt ja äiti ja lapsi ja eno. Muutaman hetken vain ihmetellään, mitä maailmalla tapahtuu. Tällainen universaalinen ihmettely ei olisi ollut mahdollista ennen kuin ovat tulleet satelliitit ja satelliittitelevisiot. Nyt maailma kokee vavahduttavia asioita lähidässä. Ja tunnista tuntien, reaaliajassa, voidaan katsella, mitä maailmalla tapahtuu. Eräänä päivänä antikristus mobilisoi kaikki maailman televisiot ja satelliitit tekemään hänen käskyjänsä. Ja nämä valheen kaikella voimalla tapahtuvat tunnusteot ja ihmeet tulevat hetkeksi kietomaan ihmiset pauloihin. Valhe numero 2. Jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. He uskovat valheen. Mikä tämä valhe tulee olemaan? Minä en tiedä. Mutta ei varmasti ole sattumaa se, että erikoisesti meidän aikanamme, nyt 90-luvulla, niin tämän uuden aikakauden liikkeen kautta on tullut hyvin erilainen ja hyvin erikoinen avaruustietoisuus ihmisten mieliin. Älä pidä minua lapsellisena, kun sanon näin, että ufot, nuo tunnistamattomat lentävät esineet, aivan varmasti tulevat näyttelemään osaa siinä selityksessä, joka antikristus tarjoaa ihmiselle, kun miljoonat kristityt ovat pois. Tässä on minun kädessäni Englannin johtavimman, arvovaltaisimman sanomalehden sivulta artikkeli, joka on peräisin samana päivänä, kun ensimmäinen ohjusisku yöllä oli kohdistunut Israeliin. Tämä on uskomaton artikkeli. Täällä kerrotaan kirkosta, jonka nimi on Eteeriuskirkko, jonka perustaja, nyt jo kuollut mies, on kuulemma ollut yhteydessä humanoideihin ja ufoihin. Ja saanut näiltä tiedon siitä, miten kosmiset voimat maailmankaikkeudessa voidaan alistaa rukouksiin. Ja nyt kuuntele, kun London Times, Englannin arvovaltaisin sanomalehti, julkaisee 15 sivua Persian lahden kriisin ympäriltä. Niin tuolla sivumäärällä olen tarkasti lukenut nuo sivut. Ei ole yhtään ainoata viittausta kristittyihin, jotka rukoilevat. Mutta koko tämä valtavan mittainen artikkeli kuvineen kuvailee näitä ufo-uskovaisia, jotka ovat aloittaneet ympäri vuorokautiset rukousvartiot, puhuvat ufoille ja humanoideille ja ovat saaneet näiltä mukaan lupauksen siitä, että Persianlahden kriisi voidaan ratkaista rauhanomaisesti. Ja lehti on hyvin hämmentynyt ja toisaalta hyvin yllättynyt positiivisesti ja toteaa näin, että jaa, kyllä se on hienoa, että on todellisia uskovia ihmisiä, joilla on todelliset yhteydet tällaisiin hyvin voimiin, jotka pystyvät auttamaan ihmisiä. Ajattele. Ei ole myöskään mitään syytä epäillä, etteikö esimerkiksi antikristuksen valhe tule sisältämään surullisen paljossa totta olevia väitteitä, kuten esimerkiksi tällaisia. Te kaikki tiedätte, miten kristityt ovat olleet eripuraisia ja riiteleviä ja vihamielisiä toisiansa kohtaan. Te kaikki tiedätte, että kaikkialla missä on kaksi kristittyä, siellä on kaksi riitelijää yhdessä. Nyt, antikristus sanoo, kun tulee rauha, niin Jumala on nähnyt hyväksi ottaa nämä riitelevät uskovaiset pois täältä. Heidät on siirretty maan päältä niin, etteivät tule sodat ja riidet ja vihamielisyydet enää ihmisten keskelle. Ovat poissa. Ei meidän tarvitse liian paljon arvailla, minkälaisia väitteitä saattaa kuulua, jotka elävät ja kokevat, tietävät, mistä on kysymys. Voi miten minä toivon, että sinä tässä huoneessa et olisi toteamassa, mitä kerran tapahtuu. Vaan että sinä olisit pilvissä ja me katsoisimme alas. Mutta ymmärrä tämä, valheita tulee olemaan monia. Ja näillä valheilla valmistetaan antikristuksen läpi ajaminen ihmiskunnan. Ja samanaikaisesti selitetään, miksi muka uskovat, tosi uskovat, jotka uskovat Jumalaa ja tekevät, mitä Jumala käskee tehdä, ovat pois. Toinen kysymysmerkki. Missä on Suomi? Kansana, kansakuntana, valtiona, kun tempaus on tapahtunut. Missä on Suomi? Tämä on tärkeä ajateltava asia meille, jotka elämme ennen tempausta, mutta tämä on myöskin tärkeä asia tempauksesta jälkeen jääneille ajateltavaksi. Koska se vaikuttaa siihen, miten elää ja miten kuolee tempauksen jälkeen. Olen pyrkinyt paneutumaan Raamatun profetian valossa hyvin tarkasti siihen maailman kuvaan, joka vallitsee tempauksen aikana ja sen jälkeen välittömästi maapallolla. Olen tullut siihen johtopäätökseen, että kansakunnat jakautuvat neljään leiriin tempauksen yhteydessä joka tapauksessa välittömästi. Tempauksen jälkeen. Ensimmäinen leiri muodostuu Googista ja sen liittolaisesta. Tulkoon sanottua, että Goog tarkoittaa poliittisella kartalla 90-luvun alussa sitä, minkä me tunnemme Neuvostoliiton nimellä. Onko tämä Neuvostoliitto hajonnut, kun tempaus tapahtuu? Se on Jumalan tiedossa ja Jumalan kädessä oleva kehitys. Mutta siltä alueelta, joka 90-luvun alussa on Neuvostoliitto maailman kartalla, siltä alueelta löytyy Goog. Ja minun ensimmäinen toteamukseni on tämä.
Suomella on eräitä verensiteitä, jotka sitovat meitä Googin. Mutta tarkoittaako tämä ehdottomasti sitä, että me olemme Googin rintamassa matkalla kohden Jerusalemia kerran Suomen kansana? Ei välttämättä. Kuinka niin sinä sanot? Jos kuitenkin siteet menevät sinne kunta. Jumala seisoo Abrahamin telttamajan edessä. Ja tämä uskon isä keskustelee Jumalan kanssa. Jumala, jos löytyy niin ja niin monta, säästätkö sinä Sodoman? Nyt sinä ja minä, me jotka elämme ennen tempausta, ymmärrämmekö me, millainen on meidän vastuullisuutemme ja meidän asemamme Jumalan edessä? Ei ole mitään vanhaa verisidettä, jota ei voida katkaista uuden liiton veressä, Karitsan veressä, Golgatan Jeesuksen veressä. Ei ole mitään kohtalon sidettä, jota ei voida katkaista Jeesuksen veressä. Jos Jumala ennen seurakunnan tempaamista pilviin löytää tästä maasta sellaisen hengellisen muurin aukkotilanteen, jossa elämän ja kuoleman välissä seisoo joukko Jumalan miehiä, Jumalan naisia, jotka huutavat Karitsan veren puoleen ja peittävät tällä verellä luonnolliset veren siteet. Kaikki on mahdollista. Meidän kohtalon yhteytemme Googiin voidaan leikata poikki. Mutta ennen kuin tempaus tapahtuu, potentiaaliset asetelmat tulevat esiin. Ja niin meidän tulee vain kysyä tällä tavalla, mitä lähemmäksi Herran Jeesuksen tulemus seurakuntaa varten tulee. Katsokaamme tasavallan presidentin hallituksen suuntaan. Mihin suuntaan nämä herrat ovat kallella? Ketä he mielestävät? Mihin heidät on sijoittu? Toinen leiri muodostuu niin sanotusta antikristuksen vallasta. Yksinkertaistaen sanon näin, läntinen Välimeren ympärillä oleva alue, mahdollisesti jotakin muutakin aluetta läntisellä pallonpuoliskolla, tulee olemaan mitä erikoisemmalla tavalla antikristuksen hallintoaluetta. 90-luvun alussa kulkiessamme kohden vuotta 1992 Eurooppa on yhdistymässä. Tapahtumat Brysselissä ja Roomassa näin edelleen luovat valtaistuinta antikristusta varten. Onko Suomi kallistumassa sinne? Kolmas leiri, jonka me löydämme lopun ajan maailman tilanteesta, muodostuu auringon nousun idän kansojen liitosta. Ja sitten sinä muistat, minä sanoin neljä kategoriaa kansakuntia tempauksen aikana, välittömästi tempauksen jälkeen. Mikä voi olla tämä neljäs kansakunta? Minä uskon näin, että, ja minä olen päätynyt tähän uskooni lukemalla Raamatun profetioita hyvin tarkasti, käyttämällä laskukoneita ja karttoja ja mitä kaikkea. Olen päätynyt sellaiseen lopputulokseen, että kun nämä vitsaukset, jotka Raamattu ennakoi tulevaksi erilaisten leirien päälle tulevat, niin ihmeiden ihme, ne eivät automaattisesti peitä allensa joka ainoata kansakuntaa. Jää aivan kuin valkoisia läiskiä sinne ja tänne. Niitä läiskiä ei ole täsmennet. Meille ei sanota maa tuo, maa tämä, siellä ei tapahdu tällaista, mutta meillä annetaan ymmärtää, että yksi kolmannes menee tai kaksi kolmannesta menee ja näin.
Mistä on kysymys, kuntaa? Minä uskon, että Jumala on antanut kansallensa esimerkiksi tässä maassa mahdollisuuden kylvää vanhurskauden kylvä, joka saadaan niittää vielä tempauksen jälkeen vanhurskauden elon korjuuna, jos se on kylvetty. Sitä ei kylvä jumalaton. Sitä ei kylvä nimi uskova. Sen kylvää ainoastaan todellinen usko. Ja kun ajattelen sitä, että sinä ja minä, me tulemme eräänä päivänä, kenties muistetuiksi, tempauksesta jäljelle jääneiden suomalaisten keskuudessa. Ja meidän kylvää me ajatellaan. Miten vakavasti tämän tulisi puhua sinulle ja minulle tässä ja nyt. Siitä, että jokainen rahtunen hetkeä, joka meille on annettu, se on hetki, jolloin meidän tulee kylvää vanhurskauden kylvää tässä maassa, sillä me joudumme jokaisesta rahtusesta tilille. Jumalan edessä. Kolmas kysymysmerkki. Missä sinä olet? Missä sinä olet? Missä sinä olet, kun tempaus on tapahtunut? Minä tiedän, että sinä tiedät ja tunnet sanoman, joka on Raamatun ensimmäisen kirjan ensimmäisellä lehdillä yhteydessä ihmisen syntiin lankeemukseen, mutta ota kaikesta huolimatta esille ensimmäinen Mooses 3. Katsele sieltä jaetta paria minun kanssani. Ja kesä 10. Aadam puhuu Jumalaa. Ja kesä 9 Jumala on puhunut Aadamille. Ja nämä dialogit tässä näin ansaitsevat tulla huomatuksi. Jae 9. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Missä olet? Hän vastasi, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti. Ja sen tähden minä lymysin. Muista minä kysyin näin, missä sinä olet? Missä sinä olet? Jos sinä nyt olet ollut siinä asemassa, jossa Aadam on tuo sanonut, kuullut Jumalan äänen, pelästynyt syntiäsi tähden. Yrittänyt peitellä itseäsi Jumalan silmien edessä. Mutta vihdoin Jumalan kiinni ottamana rehellisesti sanonut Jumalalle, Jumala, tässä minä olen alasti. Ei ole mitään, millä minä voin estää sinua näkemästä minun kadotettua tilaani. Jos tämä on ollut sinun tunnustuksesi jonakin hetkenä ennen tempaa, autua sinä olet, sillä se johdattaa pelastukseen. Mutta kuuntele minua, jos sinä et ole tempauksessa mukana, niin ensimmäinen suuri kysymys, jonka sinun tulee esittää itsellesi ja antaa siihen rehellinen vastaus on tämä, missä minä nyt oikein olen. Ja muista tämä, jos sinä haluat selviytyä tempauksen jälkeen pelastukseen. Miten se tapahtuu? Minä sanon sen pian, mutta kuulkaa. Jos sinä haluat selviytyä tempauksen jälkeen pelastukseen, niin ymmärrä tämä. Sinulta vaaditaan 100% rehellisyyttä Jumalan ja itsesi edessä. Ei mitään pelleillä. Ei mitään yritystä olla jotakin muuta kuin mitä olet. Ei sitä, että kuljet yksi jalka tuolla ja toinen täällä. Sinulta vaaditaan 100% rehellisyyttä. Sinun täytyy kyetä vastaamaan Jumalalle tempauksen jälkeen, missä sinä olet. Sinä olet ihminen, joka pelkäät. Lymyät. Olet alasti. Ja ellei Jumala armahda sinua, sinulla ei ole mitään toivoa. Missä sinä olet? Näistä kolmesta kysymyksestä, jotka olen maininnut, tämä on henkilökohtaisin. Anna minun hieman syventää tämän kysymyksen ääreltä eräisiin suuntiin. Ja nyt minä puhun, minä tiedän sen asian, joka muutamien seuraavien minuuttien, kenties 10 minuutin ajan, 99% on puhetta ihmisellä, joka on jäänyt tempauksesta pois. Ei, minä en leiki, minä en teskentele, minä en yritä luoda tässä nyt jonkinlaista sensaatiota. Minä uskon, että tavalla tai toisella tämänkin Raamattu tuntimme ääni Jumalan johdatuksessa jossakin soi joskus. Ja siksi minä sanon nämä muutamat asiat. Kun tempaus on tapahtunut, on tärkeää, että siitä pois jäänyt, mutta sydämessänsä ymmärtävä, ei vielä valheen verkkoon joutunut antikristuksen eksyttämä ihminen ymmärtää. Nyt on alkanut tapahtumajakso, joka tulee kaikkineen kestämään hieman alle 7 vuotta. Hieman alle 7 vuotta. Ja tuon tapahtumajakson alkupuolella, ilmestyskirjan 7. ja 14. luvun mukaisesti, esimerkiksi 144 000 Israelin sukukuntien jäsentä sinetöidään. Tämä ei ole meille suomalaisille pakanoille niin kovin tärkeä asia ymmärtää tässä yhteydessä, mutta ilmestyskirja 7:9 sanoo jotakin, joka on tärkeää meille, jotka olemme suomalaisia. Kun on ensin puhuttu siitä, miten 144 000 israelilaista sinetöidään, niin että mikään paha ei voi koskettaa heitä. Sen jälkeen Raamattu jatkaa välittömästi näin. Tämän jälkeen minä näin ja katso. Oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissä. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalta. Tarkoittaako tämä sitä, että tempauksen jälkeen voi pelastua? Anna minun kysyä sinulta, joka nyt olet tässä tempausta odottamassa. Onko ihmisiä pelastunut esimerkiksi ennen Jeesuksen ylösnousemusta kuolleen? Ei vai? On. Mistä alkaen ihmisiä on pelastunut? Edenistä. Eenokista alkaen. Mihin saakka ihmisiä tulee pelastumaan? Kuunta. Jumala on pelastaja. Saatana on kadottaja. Jumala on pelastaja. ennen ristiä Jumala on pelastanut ihmisiä sen kautta, että hänen pyhä henkensä on ohjannut ihmisten sisäistä uskon katsetta katsomaan varjokuvien ja esikuvien kautta siihen, mitä tapahtui, kun Jumala oli Jeesuksessa. Uhrasi itsensä ja sovittiin. Ristin jälkeen me emme enää katsele esikuvien ja varjokuvien kautta ja arvaile, näin se tulee tapahtumaan. Me tiedämme, näin se on tapahtunut. Mutta ymmärrä, Jumala on aina pelastanut ihmisiä. Jumala on pelastanut ihmisiä eri armotalouskausissa erilaisten menettelytapojen kautta, mutta älä menetä tätä, mitä nyt sanon. Jumala on aina pelastanut ihmisiä sen uhrin hinnalla, jonka Jeesus Kristus on maksanut. Ennen Golgataa ja Golgatan jälkeen. Hinta on Jeesuksen veri. Nyt ensimmäisestä kristillisestä helluntaipäivästä seurakunnan tempaukseen ulottuu yksi armotalouskausi, joka koostuu niistä ihmisistä, jotka saavat määrätyn kutsumuksen Jumalalta. Heistä tulee Jeesuksen Kristuksen ruumis. He perivät taivaalliset. He tulevat hallitsemaan taivaallisessa. Kun luodaan uudet taivaat ja uusi maa, uudet taivaat ovat heidän. Tämä lukumäärä ihmisiä, Jumala tuntee sen ennakolta. Ja kun tuo määrä on tullut täyteen, Jumala sanoo, nyt on seurakunta koossa. Ja seurakunta temmataan ylös. Kukaan ei voi enää päästä sisälle uuden liiton Karitsan seurakunta. Mutta ei siinä seurakunnassa myöskään ole esimerkiksi vanhan testamentin kuningas David, eikä moni muukaan, jotka ovat eläneet Israelin armotalouskaudessa ja jotka Jeesuksen sanojen mukaisesti tulevat perimään tämän maan ja ovat siellä, kun 12 Israelin apostolia hallitsee 12 istuimella. Maa on heidän perintöosansa. Ymmärrätkö, Jumalalla on erilaiset ohjelmat erilaisten ihmisten kohdalla. Ja kun seurakunta on temmattu ylös, kukaan ei voi pelastua sisälle seurakuntaan, mutta Jumala olkoon kiitetty tästä. Tempauksen jälkeenkin ihminen, joka kääntyy Jumalan puoleen, löytää Jumalan, joka on pelastaja. Mutta. Ennen kuin sinä sanot näin, no minun kannattaa riskeerata. On niin vaikeata elää kristittynä. Minun kannattaa riskeerata. Jos kerran silloinkin voi pelastua, siitä minä sitten varmasti tiedän, että se mitä Raamattuun on kirjoitettu on totta. Kun joku menee, joku toinen menee, minä jään. Sitten minä annan elämäni Jumalalle kuuntelua. Pelastuminen tempauksen jälkeen tuon 7 vuoden aikana tulee poikkeuksetta merkitsemään sitä, että jokainen, joka haluaa ottaa Jumalan elämäänsä, joutuu kärsimään hirmuisen marttyyrikuoleman. Jokainen. Ja ennen kuin sinä sanot näin, että no, kannattaa riskeerata. On niin vaikeata elää kristittynä nyt seurakuntajaksossa. Ennen kuin sinä sanot mitään näin höpöä, niin minä pyydän sinua ajattelemaan järkevästi. Jos sinä et uskalla mennä leirin ulkopuolelle Jeesuksen kanssa, kun pyhä henki on sinussa ja vahvistaa sinua, kuinka sinä sitten uskallat kuvitella, että sinä tempauksen jälkeen omassa voimassasi mieluummin kuin menisit helvettiin pedon merkin myötä, sinä vastustat pahaa ja menet iloitena lauleskelen giljotiiniterän alle ja annat mestauksen tapahtua. Jos sinä et Jeesuksen vahvistamana pyhän hengen temppelinä kestä elää leirin ulkopuolella nyt, kun seurakunta ja pyhä henki ja kolmiyhteinen Jumala vahvistavat sinua. Älä riskeerä. Tässä ajassa elävä ihminen, joka kuulee evankeliumin, Hänelle on yksi pelastuksen tie avattuna, joka on selvä ja varma ja ehdoton, ja se on tämä, tule ristin luokse. Tule, tule nyt, kun etsikko on mahdollinen. Mutta, joka ei kuulu seurakunnan lukuun, tempaus tapahtuu. Ja sitten on aikaa kysyä, mitä minun nyt pitää tehdä. Tämän ihmisen tulee tietää, Jumala on pelastaja. Jumala on pelastaja. Siinä määrin ihmeellisellä tavalla pelastaja, että ilmestyskirjan profeetian mukaisesti Jumala tulee tekemään näin. Jumala antaa enkelin lentää maanpiirin ympäri. Enkeli. Ja enkeli julistaa juuri ennen kuin pedon merkkiä vaaditaan ihmisiltä. Enkeli julistaja sanoo näin. Peljatkaa Jumala. Antakaa kunnia. Ja sanotaan näin, se on iankaikkinen evankeliumi. Ymmärrä, on monta evankeliumia. On valtakunnan evankeliumi, joka on se evankeliumi, joka koskettaa Israelin kautta maan päällä eläviä ihmisiä. On paavalilainen armon evankeliumi, jonka Paavali saa ilmestyksenä Arabiassa, jota hän julistaa ja sanoo, se on minulle annettu ja se on se evankeliumi, joka pelastaa sinut ja minut tänään. Sitä löytyy myöskin iankaikkinen evankeliumi, iankaikkinen hyvä uutinen. Ja mikä se on? Se on tämä. Jos sinä pelkäät Jumala, jos sinä kunnioitat häntä, Jumala katsoo sinun puoleesi. Se on ollut aina sama evankeliumi kaikkina aikoina. Edenistä loppu. Pelkää Jumala. Enkelit tulevat julistamaan tätä viestiä. Peljatkaa Jumala, antakaa kunnia hänelle, joka on luoja. Ja silloin tulee tapahtumaan eräänlainen herätys. Ihmiset, osa, uskovat enkelien sanoman. Suuri enemmistö ei usko. Mitä muuta? Mitä meidän tulee sanoa ihmisille, jotka jäävät? Jos tätä kuuntelee joku, joka tietää, että tempaus on tapahtunut, läheinen rakas on mennyt, kehto on tyhjä. Nimittäin kun tempaus tapahtuu, niin kaikki pienet lapset menevät. Kaikki. Kaikki. Ja tämä joku, joka tämän kokee, alkaa miettiä, mitä minun nyt pitäisi ensimmäisenä tehdä. Niin tässä on ensimmäinen tärkeä neuvonsana. Etsi Raamattu. Etsi Raamattu. Etsi niin monta Raamattua kuin voit. Ja kätken. Kääri ne muoviin. Olkoon talvi tai kesä. Kaiva ne maahan. Peitä jäljet. Sillä kuuntele minua, eräänä päivänä pian tulevat viranomaiset kolkuttamaan ovelle ja ilmoittavat, on olemassa lista kiellettyjä kirjoja ja ensimmäinen niistä on Raamattu. Se on Raamattu tosiaan ennakoinut tämän. Aamoksen kirjan 8. luvussa. Ja kesä 11.12 on tämä profeetia. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, Herra, jolloin minä lähetän nälän maahan, en leivän nälkää enkä veden janoa, vaan Herran sanojen kuulemisen nälän. Silloin he hoippuvat merestä mereen pohjoisesta itään. He samoavat etsien Herran sanaa, mutta eivät löydä. Pidä huolta siitä, että Raamatut on turvallisesti käsillä. Ja anna Raamattu läheisellesi ihmiselle, johon me voin luottaa. Toinen tärkeä neuvon sana on tämä. Lue Raamattu. Aivan erikoisella tavalla lue koko Danielin kirja. Lue Matteus 24, Markus 13, Luukas 21. Lue. Ja kun sinä luet, niin Jumala, joka on rakkaus, joka haluaa pelastaa, antaa sinulle ymmärrystä. Ja sinä ymmärrät, missä ajassa sinä elät. Kolmas neuvon sana. Jumala kuulee heikot huokaukset, rukoilu. Neljäs neuvon sana. Kaiken tämän tekemisen keskellä, ole varovainen sen suhteen, kehenkä sinä uskallat luottaa. Menneiden vuosikymmenien aikana ateistisissa valtioissa on ollut niin sanottu kirkkopoliisi, jonka ainoana tehtävänä on ollut jopa tekeytyä uskovaiseksi, jotta hän voisi tehtävänsä suorittaa, se on tämä, paljastaa ne kansalaiset, jotka vielä edelleen lukevat Raamattua, uskovat Jumalaa, rukoilevat ja kaipaavat paratiisiin. Varo, älä luota itseäsi kaikkien käsiin. Monet teistä, jotka kuulette minua tällä hetkellä, tunnette Jumalan miehen, tiedätte hänestä, Paul Jongi Cho, joka johtaa erästä maailman suurinta seurakuntaa, niin maailman suurinta seurakuntaa Koreassa. Oletteko tietoisia siitä, että Paul Jongi Cho on valmistanut ääninauhoille opetussarjan, joka on tarkoitus soittaa, jos Pohjois-Koreasta tulevat kommunistit valtaavat Etelä-Korean, murskaavat maanpäällisen seurakunnan. Silloin nämä lähes miljoona seurakunnan jäsentä menevät maanalaisiin soluihin. Ja heidän opettajansa, jonka se on valmistanut, laajan opetussarjan ääni- ja kuvakaseteen, jotka on kätketty maahan, jotka on laskettu kymmenien tuhansien sarjoina mitä uskomattomimpiin paikkoihin Etelä-Korean maaperällä, ja harvat ja valitut tietävät, missä ne on. Tämä johtaa siihen, että tempauksen jälkeen Jumalan palveleminen tapahtuu salassa. Maan alla. Samanaikaisesti maanpiiri sunkaan ei tule olemaan uskonnoton. Antikristuksella on kätyri väärä profeetta, joka yhdistää kaikki julkiset nimelliset uskontolaitokset toisiinsa. Muodostuu yksi ainoa mahtava maailman uskonto, joka antaa kunnian Antikristuksella. Ja tämä yksi mahtava maailman uskonto on saatanan voitelema sillä tavalla, että se pystyy tekemään suuria ihmeitä. Se esimerkiksi saa jopa kuvan puhumaan. Se saa tulen taivaasta laskeutumaan. Silloin, jos sinä, joka kuuntelet minua nyt, olet jäänyt tempauksesta, silloin sinulta kysytään. Sinä totisesti et mene ulkoisten perässä, vaan sinä viivyt Jumalan sanan äärellä, luet ilmestyskirjaa ja näet ja ymmärrät. Tämä, mikä tapahtuu, on mitä suuremmissa määrin pelättävää. Se on saatanan kirkko, saatanan uskontolaitos, joka menestyy tempauksen jälkeen. Tosi uskovat ovat maan alla. Ja vielä jotakin Jumalan sanasta. Noin 3,5 vuotta sen jälkeen, kun tempaus on tapahtunut, mahdollisesti tässä ajassa on muutoksen marginaalia. Mutta joka tapauksessa noin 1,5 välissä 7-vuotista aikajaksoa, eräänä päivänä jokainen suomalainen kutsutaan merkitsemistä varten. Mitä ilmeisimmin jollakin lasermenetelmällä ihmisen luku, sinun oma lukusi, jolla sinä asioit esimerkiksi rahaliikenteen alueella, pyritään laserilla näkymättömästi tatuoimaan sinun otsaasi ja oikean käteesi. Ja selvitys on yksinkertainen. Ei ole turvallista omistaa mitään. Varastetaan lompakot, rahat, luottokortitkin. Mutta on jotakin, mitä ei voida varastaa, esimerkiksi pää ja käsi. Ja kun jokaisella kerralla on oma numero, niin hyvänen aika pistetään numero tuohon näkymättömänä käteen. Hassuahan se on, jos joku tulee kauppaan ja kuljettaa irtonaista kättä mukanaan. Joten ei ole mitään pelkoa, että sinä menetät käteesi tuossa merkityksessä. Ota vain numero ja kaikki toimii. Menet lukija laitteiden päältä, kosketat silmänräpäyksen verran kädelläsi. Lukija lukee numerosi. Kaikki menee hyvin. Meidän suomalaisille kannattaa todeta, että jo useampia vuosia sitten erään pankin rahoittamana taideteollisessa korkeakoulussa Helsingissä suunniteltiin ja vietiin loppuunsa ensimmäisenä maailmassa lasernumerointijärjestelmä, jolla voidaan todella numeroida ihmisen otsa ja hänen kätensä. Suomalaiset ja Suomi ensimmäisenä ovat tämän luoneet. Olen yrittänyt saada materiaalia tuosta käsiini ja julkaistavaksi, ja minulle vastataan taideteollisesta korkeakoulusta tällä tavalla. Se on ulkomaisen pankin rahoittama projekti, ja me emme voi itse puhua siitä yhtään mitään. Tuon pankin täytyy joko antaa tai olla antamatta tietoa. Valmius on olemassa. Varo tätä merkintää. Ja kun sinä et ota tuota merkkiä, joka muuten siumeneen sanottuna on tatuointi helvetistä, se on merkki siitä, että ihminen ei pelkää Jumalaa, ei anna kunniaa hänelle luojana. Se on merkki siitä, että ihminen ei välitä siitä, mitä Jumala sanoo hänen kohdallansa. Ihminen ottaa merkin voidaksensa rakastaa itseänsä, selviytyä itse. Jos ihminen ei tuota merkkiä ota, siitä alkavat suunnattomat vaiheet. Hän ei voi ostaa, hän ei voi myydä. Hän ei voi käyttää, mitä hänellä on. Hänestä tulee hylkiö, hänestä tulee ulos heitetty. Hänestä tulee vainojen kohde. Ja kun Raamattu ennakoi lopun ajan hirmuisista nälänhätätilanteista, niin esimerkiksi Jesajan kirjassa on tällainen sana. Ahmivat oikealta, mutta on yhä nälkä. Syövät vasemmalta, mutta eivät saa kylläänsä. Jokainen syö jopa oman käsivartensa lihaa. Jesaja 9. Tämä on se aika, joka on tulossa. Ihmiset alkavat syödä oman käsivartensa lihaa. Mutta missään tapauksessa, mistään hinnasta, missään nimessä, älä palvo petoa tai sen kuvaa. Jos mahdollista, lähde pois suurista kaupungeista. Mene niin syvälle maaseudun elämään, tekisi mieli sanoa erämaan yksinäisyyteen kuin voit mennä. Mutta muista, näinä aikoina tulevat suuret sodat, ydinsodat, saasteet tulevat leviämään. Ja yhtä lailla epäsuotuista on elää maaseudulla, järvien rannoilla, kuin kaupungissa vesijohto vesien varrella, jos nuo vesijohdot edes silloin toimivat. Tulee suuria maanjäristyksiä. Tulee suuria luonnon mullistuksia. Pelko tulee täyttämään monien ihmisten mielen. Raamattu sanoo meille, että monet ovat tuossa vaiheessa valmiit tekemään kompromisseja. Monien rakkaus tulee kylmenemään. Monet ottavat pedon merkin ja joutuvat iankaikkiseen kadotukseen ilman minkäänlaista mahdollisuutta katua sitä, mitä ovat tehneet. Raamatussa on profetia. Se on historia, mutta se on profeetia Eesausta. Joka yhden himonsa hetken hinnalla myi esikoisoikeutensa rokallisesta. Joka tyydytti hänen lihansa nälän. Ja sitten hebrealaiskirja sanoo näin. Älköön kukaan olko Eesaun kaltainen, joka myi tuollaisesta hinnasta oikeutensa. Sillä Raamattu sanoo, kun hän myöhemmin kyynelissä tuli ja pyysi, että hänelle annettaisiin uusi mahdollisuus, ei löytynyt sijaa muutokselle, sanoo Raamattu. Älä ota merkkiä. Älä ota pedon merkkiä. Älä ota pedon merkkiä. Mutta jokainen pedon merkistä kieltäytyvä joutuu mestauslavalle, ennen mitä myöhemmin. Ja sitten kun tämä marttyyrien joukko on täysin, alkavat Jumalan tuomiot maan päällä hallitsevan petovallan kanssa. Panemme pisteen tuohon, mikä koskee tempauksen jälkeistä asiaa. Nyt pari viimeistä minuuttia minä yhdistän ajatuksemme rukoukseen. Sinä, hyvä kuuntelija täällä tänä iltana, taikka ystävä, joka kuuntelee äänikasetin kautta missä tahansa aikajaksossa. Kaikkina aikoina, kaikkina armotalouskausina, Jumala on aina asettanut ihmisen valinnan eteen. Jumala on aina kysynyt ihmiseltä, miten sinä valitset. Eikä Jumala ole jättänyt asiaa sille. Valitsematta jättäminen merkitsee aina Jumalan edessä väärää valintaa. Jokaisen Jumalan kutsun edessä ihminen valitsee. Jokaisen Jumalan kutsun edessä ihminen joutuu vastuulliseksi valinnastaan. Tänä iltana. Kun vilkkuvat varoitusvalot ympäri maaplaneetaa, julistavat meille, Herra on tulossa. Tällaisena aikana, jolloin profeetiat, joihin on halattu katsella vuosituhansien ajan, ne on nähty vain varjoina, kun nämä profeetiat ovat historiaa meidän keskellään. Tällaisena aikana on tärkeää, että sinä valitset oikein. Valitse Jeesus. Valitse hänet tänään. Jos sinä jätät valitsematta, sinä olet sittenkin valinnut. Jos tempaus tapahtuisi nyt, niin tuossa silmän räpäyksessä ei olisi aikaa jäljellä siihen, että sinä voisit valita uudestaan tai peruuttaa tekemänsä ratkaisu. Niin kuin sinä valitset nyt, niin on. Oletko sinä valinnut Jeesuksen? Oletko sinä antanut pelastaa itsesi? Oletko sinä Jumalan rakkauden vetämänä tullut ristille Jeesuksen luokse? Ja sanonut hänelle, oi Herrani, en minä ymmärrä, että sinä olet näin voinut minua rakastaa. Mutta sana sanoo ja pyöhenki todistaa, että se mitä minä kuulen on totuus. Ja nyt Herra, minä tulen. Minä tulen. Juuri sellaisena kuin olen. Sydämin kylmin kuolleena minä tulen. Pelasta minua. Jos sinä tulet nyt, jos sinä teet ratkaisun nyt, sinä olet mukana. Kun tempaus tapahtuu. Ja minä kysyn teiltä, ystävät, jos te voitte hetkeksi painaa päänne alas, sulkea silmänne, hiljentää sydämenne. Mikä tahansa on tapa, jolla sinä rukoilet. Jos sinä nyt tahdot hiljentää sisimpäsi rukoukseen, minä kysyn sinulta. Oletko sinä tullut? Oletko sinä antanut Jeesuksen pelastaa itsesi? Oletko sinä tullut? Jos sinä et ole tullut tähän iltaan mennessä, kuule miten ajan kello käy. Kuuletko sinä miten hiekka tiimalasissa paluu? Kuuletko sinä miten Jumalan taivasana kun pidättää hengitystä? Lähitaan räjähtämässä. Gog on ottamassa muotoansa. Eurooppa on yhdistymässä. Antikristus saa istuimensa. Kaikki tämä tapahtuu ansaitsemattomana ajan merkkinä sinulle. Se on Jumalan rakkautta, joka puhuu puolestansa. Annatko sinä tämän rakkauden vetää sinulle Jeesuksen luokse pelastukseen? Kuinka moni täällä tänä iltana tietää, minun täytyy tänään nyt tehdä vakava ratkaisu. Minun täytyy antaa pelastaa itseni. Minun täytyy nyt tulla Jeesuksen ristin luokse. Minä haluan olla mukana tempauksessa, kun Herra tulee. Minä haluan olla mukana. Mutta minä tiedän, minä en voi olla tällaisena kuin olen. Minä tarvitsen Jeesuksen, Kristuksen sovitusveren armoa. Herra Jeesus, minä tulen. Tässä minä olen, minä tulen. Sinä et voi kulkea nämä salin halki. Sinä istut tiukasti täydessä salissa, mutta sinä voit nostaa kätesi. Ja siellä, missä olet, minä pyydän sinua tekemään sen, että siellä. Onko vielä joku, joka tietää, minun tarvitsee nostaa käsi. Minun käteni on tunnustus tänä aitana siitä, minä tulen Jeesuksen ristin luokse. Minä annan pelastaa itseni, jotta minä olen tempauksessa mukana. Onko vielä joku, jonka tarvitsee nostaa kätensä? Jos sinä olet, älä anna nyt Herran Jeesuksen odottaa itseäsi. Nosta kätensä nyt. Nosta sen nyt siellä oven suussa, Jumala siunatko. Onko vielä joku täällä, joka tietää, minun tarvitsee nostaa käteni? Minun tarvitsee rientää pelastukseen sisälle. Jos sinä olet täällä, nosta käteesi nyt siellä, missä olet. Siellä. Jumala siunatkoon, nuori nainen siinä. Jumala siunatkoon. Annamme Pyhän Hengen tehdä työtä edelleen meidän sydämissämme. Jos tämän soivan äänikasetin äärellä on nyt ihminen, joka on jäänyt tempauksesta jäljelle. Sinä ymmärrät, sinä käsität. Sinä et voi enää koskaan päästä sisälle Jeesuksen, Kristuksen seurakuntaan. Mutta Jumala, joka on pelastaja, Jumala, joka on ihmisrakas, hän haluaa pelastaa sinut. Tässä on se, mitä sinun tarvitsee nyt tehdä. Sinun tarvitsee ensinnäkin hiljentää sydämesi rukoukseen, niin kuin ystävät tässä huoneessa ovat hiljentäneet sydämensä rukoukseen. Ja sitten sinun tarvitsee sanoa niin kuin sanovat nämä, jotka ovat nostaneet kätensä täällä minun kanssani tänä iltana. Sinun tarvitsee sanoa näin, rakas Jumala, pelasta minut. Minä tunnustan, että olen syntinen. Minä pyydän sinua antamaan anteeksi minun syntini ja pyyhkimään ne pois sinun muististasi. Minä uskon, että sinä lähetit Jeesuksen kuolemaan ristillä minun syntieni edestä. Minä uskon, että Jeesus elää juuri nyt. Ja minä pyydän häntä, tule minun elämääni ja minä annan itseni lopullisesti ainiaksi hänelle. Kiitos, että minä pelastun nyt. Anna minulle Jumala voimaa. Elää loppuun asti uskollisena sinulle. Maksakoon se minulle marttyyrikuoleman. Anna minulle siihen voimaa. Anna minulle siihen voimaa. Ja nyt vielä toinen toistemme kanssa ystävät tässä huoneessa. Olemme saaneet jakaa iloa kyyneleiden takaa 7-8 ystävän kanssa, jotka pelkästään tässä huoneessa tällä hetkellä ovat nostaneet kätensä. Mutta miten moni meistä, jotka olemme käteemme kerran nostaneet ja saaneet kokea, mitä merkitsee, kun lävistetty käsi ottaa meistä kiinni. Miten monet meistä tänä iltana tässä vakaa?